Shtektimi apostolik i Benediktit 16 në Republikën Çeke u sjell shpresë jo vetëm besimtarve, por krejt popullit çek. Mbi këtë shpresë rrënjosur në Krishtin ndalet në editorialin e sotëm drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit At Federico Lombardi. Ta dëgjojmë.
Io non so che cosa sia un miracolo, ma se c'è un miracolo.
Unë nuk e di se ç'është mrekullia, por nëse ajo ekziston është kjo. Pak muaj më parë isha në burg e tani po pres këtu në Prag papën e kishës katolike. Kështu i thoshte Václav Havel, papës John Pali II më 21 prill 1990 në udhtimin e tij të parë në Republikën Çeke, i pari edhe në një vend postkomunist pas rënies së murit të Berlinit. Ko horizonte të reja e shpresash të mëdha, një shoqëri për të rindërtuar në liri e me përgjegjësi. Po i njëti papu kthye në këtë vend edhe dy herë të tjera për të përsëritur e ofruar mesazhet e tij të mëdha. Historia vazhdoi të ishte përpara, por a janë realizuar shpresat e atëhershme? Ndoshta pjesërisht po, sigurisht pjesërisht jo ose akoma jo. Kanë kaluar 20 vjet dhe pasardhësi kthehet në Prag. Sigurisht që flet për shpresë, është një temë dashur dhe familjare për të, pasi u përgjigjet aspiratave më të thella të njerëzimit në këto kohë. Në enciklikën e tij mbi shpresën, Papa ka bërë një dallim të madh ndërmjet shpresës së vogël e asaj të madhe, që mund të jap kuptim e shpirt të gjitha të tjerave, në mënyrë që të mos humben e të mos thahen. Shpresa e madhe mund të shohet të shkojë larg, sepse ka një bazë të fortë që nuk duhet harruar, më njanuar ose më keq akoma, mohuar. E kemi fjalën për Zotin. Duke u kujtuar për të, mund të kontribuojmë në ringjalljen e shpresës së madhe.